diyaasha waa kuwa ku xiran raadiyo waxa uu yahay
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji, jina langu ni BMJ Murithi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa Jumatatu Februari 13. Tunasikika kupitia redio shirika za FM kwenye eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, pamoja na kwenye mtandao wetu wa www.voa. Na kwenye matangazo yetu hivi leo, ulimwengu adhimisha siku ya kimataifa ya redio. Na je, baadhi ya wadau Afrika Mashariki wanasema nini? Tutasikia mengi kwenye matangazo yetu hivi leo.
Na vile vile katika habari za dunia, hatua ya serikali ya Uganda ya kufunga afisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu yazua shutuma kali kutoka kwa viongozi wa upinzani pamoja na wanaharakati.
Basi hivyo ni vidokezo tu vya baadhi tulionayo leo katika matangazo ya hivi jioni, na BMJ Muridhi kwanza atatusomea habari za kimataifa.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba hatua ya serikali ya Uganda ya kufunga afisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu nchini humo imezua shutuma kali kutoka kwa viongozi wa upinzani na wanaharakati, ambao wanasema inaashiria kuendelea kuzorota kwa rekodi ya uhuru wa raia nchini humo. Serikali ilimwambia kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu OHCHR wiki iliyopita kwamba haitaongeza muda wa afisi yake katika nchi ya Afrika Mashariki, hatua ambayo inamaanisha kwamba waangalizi wa haki za binadamu watafukuzwa. Serikali ilisema katika barua hiyo mwezi huu kwamba uwepo wa Umoja wa Mataifa hauhitajiki tena, ikidai imechukua hatua chanya katika kukuza uwezo wa ndani wa kufuatilia uzingatiaji wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na kuwepo kwa jumuiya yenye nguvu ya raia. Utawala nchini Uganda unapaswa kutengwa na watu wote wanaotafuta demokrasia. Bobby Wine, nyota wa muziki aliyegeuka mwanasiasa ambaye anaongoza chama cha upinzani cha National Unity Platform, alisema wakati akijibu swali kuhusu uamuzi huo wa serikali. Israeli imeidhinisha ujenzi ambao umekuwa ukiendelea wa makazi 9 ya Wayahudi kwenye ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu. Ujenzi mkubwa wa nyumba za Waisraeli katika makazi hayo pia utakuwa sehemu ya mpango huo. Makazi mapya yanayoidhinishwa huenda yakawa ni kikwazo au ni kizingiti kwa mapatano ya amani ya Palestina na Israeli, kwa sababu makazi ya Kiyahudi yapo kwenye ardhi ambayo Wapalestina wanataka liwe ni taifa lao. Wengi katika jumuiya ya kimataifa wanayachukulia makazi hayo kuwa ni haramu. Uidhinishaji huo ni moja ya hatua za kwanza za serikali ya waziri mkuu aliyechaguliwa tena Benjamin Netanyahu. Mashambulizi ya hivi karibuni yaliyotokea mashariki mwa Jerusalem inayokaliwa kimabavu yamesababisha vifo vya takriban Waisraeli 10. Wakati huo huo, maelfu ya Waisraeli waliandamana nje ya bunge leo Jumatatu kupinga mpango wa serikali wenye utata wa mageuzi katika mfumo wa mahakama ambao unalenga kuwapa wabunge udhibiti zaidi wa mahakama ya juu ya nchi hiyo. Mamia ya watu wanaodhaniwa kuwa waasi wanaoshutumiwa kwa kumuua rais wa zamani wa Mali Idris Deby Itno walifikishwa mbele ya mahakama ya Chad leo Jumatatu. Mwendesha mashtaka mkuu na mawakili wameliambia shirika la habari la AFP. Kesi hizo zitasikizwa kwa faraha katika gereza la Klesum kusini mashariki mwa mji mkuu Njamena, ambapo washukiwa pia watakabiliwa na mashtaka ya ugaidi na kuhatarisha usalama wa taifa. Mwendesha mashtaka mkuu Mahamat El Haji Abba Nana alisema kwamba zaidi ya watu 400 walikuwa nakabiliwa na mashtaka. Na wakazi wa kaskazini magharibi mwa Burkina Faso pamoja na maafisa wa usalama wamesema leo kwamba watu 19 wameuawa, wakiwemo wafanyakazi 9 wa kujitolea kwenye masuala ya ulinzi kufuatia mashambulizi mawili nchini humo yanayodhaniwa kutekelezwa na wanamgambo. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Watu saba kutoka kundi la kujitolea la VDP waliuawa kwenye shambulizi la watu wengi Alhamisi iliyopita kwenye kijiji cha kaskazini magharibi cha Dembo. Afisa mmoja wa ngazi ya juu kutoka kundi la wapiganaji ameambia shirika la habari la AFP. Na hapo jana Jumapili, wakazi wamesema kwamba kundi la kigaidi liliua watu 12 wakiwemo wawili kutoka VDP kwenye kijiji cha Yagatenga upande wa mashariki karibu na mpaka wa Togo na Ghana. Hii ni mara ya tatu ndani ya mwezi mmoja kwa kijiji cha Yagatenga kushambuliwa, amesema afisa wa mji huo, na kwamba kamishna wa mji huo aliuawa kwenye shambulizi la Februari mosi. Shambulizi la Dembo linasemekana kutekelezwa na takriban watu 100 wenye silaha ambao waliingia kwenye kijiji hicho wakiwa kwenye magari na pikipiki, huku wakipiga risasi kabla ya kukabiliana na walinzi wa VDP. Afisa mmoja kutoka kundi hilo ameambia AFP. Amesema kwamba kundi lake lilipoteza watu 7 baada ya mapigano yaliyodumu zaidi ya saa 3. Washambuliaji kadhaa pia waliuawa wakati wa shambulizi hilo, lakini wenzao walibeba miili yao.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba Russia imesema leo Jumatatu kuwa vikosi vyake vimesonga mbele kwa kilomita chache katika maeneo ya vita nchini Ukraine, wakati Kiev ikisema kwamba vikosi vyake vimezima mashambulizi ya Russia katika maeneo kadhaa. Wakati maadhimisho ya mwaka mmoja yakiwa yanakaribia tangu uvamizi wa Russia nchini Ukraine, mapigano yameshuhudiwa kwenye mji wa Bakhmut ambao bado upo mikononi mwa Ukraine licha ya miezi kadhaa ya mapambano. Jeshi la Ukraine Jumatatu limeripoti mashambulizi makali ya makombora kutoka vikosi vya Russia kwenye mstari wa mbele, huku taarifa zikisema kwamba makazi 16 karibu na Bakhmut yameshambuliwa. Idadi ya watu waliofariki kutokana na tetemeko la ardhi lililotokea wiki iliyopita nchini Uturuki na Syria imeongezeka na kufikia takriban 1036 leo Jumatatu, huku matumaini ya kupata manusura yakiendelea kufifia. Timu za uokozi zilianza juhudi za kuwasaidia mamia ya maelfu ya watu waliokosa makazi siku nane baada ya tetemeko hilo la ukubwa wa 7.8 kwenye vipimo vya Richter. Vyombo vya habari vya Uturuki viliripoti kuwa watu wachache walikuwa bado wakitolewa kutoka kwenye vifusi, huku waokoaji wakiendelea kufukua baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa. Ripoti zilisema kwamba mama mmoja mwenye umri wa miaka 40 ni kati ya wale ambao wameondolewa kwenye vifusi hii leo. Na Zambia, waziri wa fedha wa Zambia amepinga wito uliotolewa na China kwa Benki ya Dunia na wakopeshaji wengine wa kimataifa kushiriki katika mchakato wa marekebisho ya deni la nchi hiyo, na kuonya kwamba ucheleweshaji wa mchakato huo utaathiri vibaya uchumi wa nchi hiyo, gazeti la Financial Times limeripoti leo Jumatatu. Katika mahojiano na gazeti hilo, Situmbeko Msokotwane, ambaye amesema kuwa kuna haja ya kuharakisha mchakato wa urekebishaji wa deni hilo la nje, amesema takriban dola bilioni 13 ni pesa zilizokopwa, akiashiria kwamba wito huo wa China ni kizingiti kwa mazungumzo ya kupunguza mikopo hiyo.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Leo basi ni siku maalum, ikiwa tarehe 13 Februari ni siku ya kimataifa ya redio kote ulimwenguni. Na basi tukiwa katika siku hiyo, Wakenya wameungana na ulimwengu katika kuadhimisha siku hiyo kufuatana na kauli mbiu ya redio kwa ajili ya amani. Basi utafiti unaonyesha kwamba redio ingali ina ushawishi mkubwa miongoni mwa wasikilizaji nchini Kenya licha ya kuwepo vyombo vingine vya kutoa burudani na habari nchini. Amina Chombo amefuatilia maadhimisho ya kitaifa ya siku hii iliyoandaliwa mjini Mombasa.
Utafiti kuhusu hali ya vyombo vya habari Kenya mwaka 2022 unaonyesha kuwa 78% ya Wakenya bado wanategemea redio kama chombo muhimu kuwahabarisha, ikilinganishwa na 29% wanaotegemea magazeti. Televisheni bado ndio chombo maarufu kuwahabarisha Wakenya, hii ikiwa ni kulingana na Baraza la Vyombo vya Habari Kenya. Ingawa hivyo, asilimia 20 ya Wakenya wamepoteza imani katika vyombo vya habari, hili likiwa jambo la kutiliwa maanani na vyombo vya habari. Akitoa ripoti hiyo kwenye maadhimisho ya kitaifa ya siku ya redio duniani, mkurugenzi mkuu wa baraza la vyombo vya habari Kenya David Omoyo anasema hali ya kupoteza imani kwa vyombo vya habari imetokana na kwamba kuna idhaa kadhaa zilizoegemea upande mmoja wakati wa uchaguzi mkuu uliokamilika, tatizo la habari hushi yani fake news, na pia ujio wa teknolojia ya kisasa mitandaoni.
Kumaanisha kwamba wanahabari na vyombo vya habari vinatakiwa kujikaza zaidi ili wa Kenya waweze kuamini, kujua kwamba habari wanazotoa si habari gushi, ni habari za kweli, kuifanya zaidi research na verification.
Kwa sasa Kenya ina zaidi ya vituo 160 vya redio, miongoni mwazo ni vituo 16 vya umma, 51 vya kijamii na 54 vya kibiashara na mitandaoni. Kutokana na vituo hivyo kufurika kwenye wavu wa FM, serikali ya Kenya kupitia kwa mamlaka mawasiliano Kenya inakusudia kuzindua redio za kidijitali kutoa nafasi zaidi na pia ni rahisi kuendesha. Sami Mwaura, msimamizi wa kituo cha redio cha Sauti ya Pwani Mombasa, ana ujuzi wa zaidi ya miaka 10 ya utangazaji redioni. Anasema kuna haja ya wadau kutathmini maisha baadaye ya redio ili kushindana na changamoto za kisasa ikiwemo fedha za kuendesha vituo na pia ushindani kutoka mitandaoni.
Siku ambayo wanahabari na washikadau wanafaa kuketi chini na kuanza kufikiria na kutathmini maisha ya baadaye ya redio, ikizingatiwa kwamba kuna maisha mapya ambayo yamejiri na yanatishia maisha ya redio.
Kwa upande wake, Maximilian Waluhu, meneja wa Pwani FM, kituo cha FM cha serikali, japo kina hudumu nyanjani, anasisitiza redio ina nafasi katika maisha ya sasa kutokana na msikilizaji kupata jawabu la papo kwa hapo. Hata hivyo, manyanyaso ya kijinsia miongoni mwa wanahabari bado ni changamoto.
Vile vile pia tuna changamoto tu za kijinsia, kama vile tunaweza sema labda siruhusiwi kwenda mahali fulani kulingana na vile nimevaa, labda tuseme. Ni wewe mwandishi mwenyewe ujue kwamba hii ni changamoto na nitawezaje kubadilisha hii changamoto ikue opportunity.
Wadau mbalimbali wanahimiza redio kuchukua mfumo wa kuhabarisha na kuchangia katika kutoa suluhu za matatizo mbalimbali ikiwemo changamoto za kutunza mazingira, usalama na pia kuleta usawa wa jinsia. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Basi tukiwa bado katika maadhimisho hayo ya siku ya kimataifa ya redio, sasa tunaelekea nchini Tanzania ambapo imeadhimisha siku ya kimataifa ya redio, na baadhi ya wamiliki wa vyombo vya habari wa mikoani pamoja na waandishi wa habari wameitaka serikali kuwa na utaratibu wa kutoa ruzuku kwa redio za kijamii ambazo nyingi zimeshindwa kujiendesha kutokana na kukosa fursa ya matangazo ya kibiashara, hali inayopelekea watendaji vyombo wengi kupata malipo madogo na kushindwa kujikwamua kiuchumi. Basi mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadan ana ripoti zaidi ya hali ilivyokuwa.
Siku ya redio imeadhimishwa nchini Tanzania, huku wadau mbalimbali wakisema uwepo wa redio umekuwa msaada mkubwa sana katika kuunganisha jamii, lakini hali duni ya uchumi kwa vyombo vya habari vya mikoani imekuwa ni ajenda inayoweza kukwamisha juhudi za kuwaelimisha wananchi wengi ambao kwa kiwango kikubwa wapo vijijini, sehemu ambayo redio nyingi kubwa hazifiki. Daktari Mugwishagwe Rutahoile, mkurugenzi wa Redio Maisha iliyopo mkoani Dodoma, akizungumza na Sauti ya Amerika amesema serikali inatakiwa kuzitazama redio za mikoani ambazo uchumi wao ni mdogo katika kumudu kuzalisha vipindi kwa kuwatengenezea mazingira mazuri ya kuweza kupata matangazo ya biashara pamoja na ruzuku kutoka kwao.
Kama tunakosa matangazo ya kibiashara, basi serikali ingeweza kuwa inatoa subsidy kama karuzuku fulani hivi kusaidia vituo hivi vya kijamii, badala ya kuwekeza sana nguvu kwenye hizi redio ambazo ziko za taifa, pia ikiwa na redio ya serikali. Labda kwa namna nyingine, kama serikali iweze kutoa ruzuku kwenye redio zetu, inaweza ikaweka policy ambayo inazuia shirika la utangazaji Tanzania TBC lisipokee matangazo ya biashara.
Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa redio hizo wamesema uwepo wa redio zao umekuwa muhimili mkubwa katika kurahisisha mawasiliano kati ya wananchi na serikali, hivyo kitendo cha serikali kutoa msaada kwa vyombo hivyo vitazidi kufungua mawasiliano na elimu iliyokuwa pana kwa wananchi ambao taarifa zote huzipata kupitia redio hizo. Mwenyekiti wa Umoja wa Vyombo vya Habari vya Jamii, Redio na Luninga, Amos Ngosha, amesema redio za mikoani nyingi hukumbana na changamoto za kupata watangazaji watangazaji weledi wanaoweza kuchakata maudhui yenye tija kutokana na mapato madogo yanayopatikana kwa redio hizo. Hivyo wale wenye weledi wengi wao huchukuliwa na redio kubwa.
Changamoto kubwa ya wafanyakazi, kwa sababu wengi wale wenye elimu ya kada ya chini ndio wanaweza kuhimili kufanya huko, kwa sababu pia wanalipwa kidogo. Lakini vile vile changamoto nyingine kubwa katika vyombo hivi vya habari ni mapato madogo yanayotokana na kazi wanazofanya au kulipwa, kwa sababu akija mtu kufanya kazi iwe kipindi yawe matangazo ya kibiashara anakuja na kipato kidogo.
Tangu kuwepo kwa redio za mikoani, imekuwa ni mafanikio makubwa kwa kila jamii, hasa zile za vijijini ambavyo walikuwa wakikosa habari muhimu na taarifa. Hivyo kama serikali itasaidia redio hizo, itawarahisishia wakazi wa vijijini, kama asemavyo mwenyekiti wa umoja wa vyombo vya habari vya jamii Amos Ngosha. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Ni VOA kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yakiendelea na siku ya kimataifa ya redio, tukiendelea kuiangazia, na kama nilivyosema hapo awali kwamba kauli mbiu wakati huu ni kwamba redio kwa ajili ya amani. Na sasa hivi basi tunaingia DRC, ambapo wakazi wengi wamesema kwamba bado wanategemea redio kupata habari na taarifa kuhusiana na masuala ya usalama, na hasa katika mashariki mwa taifa hilo. Basi Austel Malivika anatueleza hali ilivyo katika maadhimisho haya huko DRC.
Dauda Selemani Das ni mkazi wa mji wa Kindu mkoani Maniema, ambako wakazi wategemea redio kwa kujiunga na ulimwengu ama maeneo mengine.
Mimi binafsi redio inanisaidia mambo mengi. Jambo la kwanza ni kusikia habari ya ulimwengu, kusikia habari ya wakazi, na redio inatusaidia pia kupaza sauti. Tukipitia kwenye redio tunaitangaza na inasikika na wakaaji wote. Yaani redio kwangu inakuwa na faida kubwa, na inaniweka kabisa kila wakati nijue yale yanayopita ndani ya ulimwengu.
Emeras Abolinda, mmoja wa akina mama katika mji wa Kindu, asema yeye ameshuhudia mabadiliko miongoni mwa akina mama kufuatia vipindi mbalimbali vya redio za kijamii mkoani mwake, hasa katika mji wa Kindu.
Maredio ya jimbo la Manyema inakuwa na faida kubwa sana kwetu, kwa shiba kaaji ya Manyema. Inatusaidia kuleta majifunzo juu ya kubonesha ba mama namna ya bo kuishi kwa nyumba yabo, na njo leo mnabaona ba mama banakuwa nabadilika kupitia ile majifunzo yenye biko banafata kuma redio.
Wakuu wa redio za kijamii wakisema wana kazi kubwa ya kuhabarisha umma kutokana na umeme ama hata usafirishaji katika maeneo mbalimbali, na hata kushindwa kuwalipa wafanyakazi wao. David Masimbu ni mkuu wa redio inayotetea haki za binadamu katika mji wa Kindu.
Kusema vyombo tunavitumia havina masafa marefu sana, na ingine tunakuwa nayo ni asa kuhudumia wafanyakazi. Wanakuwa wakienda kufanya kazi wakitembea kwa mguu, kwa mfano, wamekosa vyombo vya kukamata sauti na vingine, na hata vile vile kompyuta kwa kuweza kutumika sauti zile kama vinavyofaa.
Baadhi ya wakazi hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakipongeza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kuwahabarisha zaidi, kama Josephine Malimukono, mtetezi wa haki za akina mama, akiwa na makao yake mjini Goma.
Taarifa tunazipata hasa sawa redio ya VOA, ni redio ya dunia nzima, inaacha tunajua mambo yanafanyika huko na huko, Tanzania, Nairobi, Kenya, jue na dunia pote. Hao redio ambazo zinatusaidia sana sana, tunaya mambo katika nchi nzima.
Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Karibu kwenye kona ya michezo, ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Na moja kwa moja basi tunaanzia huko nchini Kenya, ambapo taifa hilo limetakiwa kutolegeza kamba katika vita vyake dhidi ya matumizi ya dawa za kutimua misuli. Mwandishi wetu Dennis Wanyonyi anayo taarifa zaidi.
Licha ya hatua zilizopigwa na serikali ya Kenya na hasa wizara ya michezo nchini Kenya katika vita dhidi ya ulaji mkukipenda doping, shinikizo zaidi zinazidi kutolewa na wadau wa riadha nchini Kenya, hasa wanariadha ambao wanataka serikali ya Kenya kuwapigia msasa wakufunzi wa kigeni. Mwanariadha anayeibukia kwa kasi Mnogael Kipngemoi, mzaliwa eneo la Muchungui katika kaunti ya Baringo na ambaye sasa amelazimika kutafuta hifadhi katika makavazi ya bonde la Ufa katika eneo la Mosoriot, kaunti ya Uasin Gishu, kutokana na vita zinazotekelezwa na uvamizi wa wizi wa mifugo. Aidha, ametoa wito kwa wahisani kujitokeza na kusaidia wanariadha chipukizi na vifaa muhimu za mazoezi. Kauli za tineja huyu zinajiri wakati ambapo shirikisho la mchezo wa riadha duniani IAAF ikielezea kuridhishwa na hatua ambazo serikali ya Kenya imepiga katika vita dhidi ya ulaji mkuu ukipenda doping. Na kuhitimisha ni kwamba timu ya taifa soka Harambee Stars itashiriki mechi mbili za kirafiki mwezi ujao. Stars itazichapa dhidi ya taifa la Burundi kati ya Machi 25 na 28 mtawalia. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu, mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Na moja kwa moja tuelekee hadi huko nchini Tanzania, ambapo wakilishi wa nchi hiyo katika michuano ya kimataifa, timu za Simba na Yanga, zilianza vibaya michuano yao, zinashuka tena dimbani weekend inayokuja, huku Simba kukaribisha wakali wa Morocco Raja Casablanca kwenye uwanja Benjamin Mkapa, na upande mwingine vijana wa Yanga wanaikaribisha timu ya TP Mazembe kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Simba ilala kwa bao moja kwa bila katika mchezo wake wa kwanza dhidi ya Horoya ya Guinea, wakati watani wake Yanga walilambisha bao mbili kwa bila dhidi ya US Monastir ya Tunisia. Wachambuzi wa soka nchini humo bado wanazipa nafasi kubwa kwa timu hizo za Tanzania kuweza kufanya vizuri katika michuano ijayo.
Kama tunavyofahamu na records ambazo zipo, Simba Yanga wamekuwa wanafanya vizuri sana uwanja wa nyumbani, hususan Simba ambayo kwa miaka ya nyuma wamekuwa wanapata matokeo mazuri wanapocheza uwanja wa nyumbani, kwa maana kwamba Benjamin Mkapa. Kwa hiyo michezo inayokuja ya Jumamosi ambapo Simba atawakaribisha Raja Casablanca ya Morocco, tunatarajia mchezo utakuwa ni mgumu, lakini tunaamini Simba anayo nafasi ya kufanya vizuri, kwa sababu amefanya hivyo dhidi ya timu kubwa tu katika michuano hii kwa miaka iliyopita. Kwa hiyo tunatarajia mchezo utakuwa ni mgumu, lakini Simba ana nafasi kubwa ya kupata matokeo mazuri. Vile vile kwa Yanga, anawakaribisha TP Mazembe kutoka Kongo siku ya Jumapili, mchezo ambao utacheza pia uwanja wa Taifa. Mchezo ni mgumu, lakini Yanga ana nafasi kubwa ya kupata matokeo mazuri. Hivyo timu hizi mbili wana nafasi kusonga mbele kama watatumia vyema uwanja wao wa nyumbani, kwa maana kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa.
Na kutoka huko Tanzania, basi moja kwa moja tunaruka hadi huko Jamhuri ya Rwanda, ambapo timu ya APRFC imeteleza jana mbele ya watani wao wa jadi Rayon Sports kwa kuchapa bao moja kwa nunge mjini Huye. APR hii ikiwa ni mara ya kwanza kupoteza mechi dhidi ya Rayon Sports takriban miaka mitatu iliyopita. Kwa maelezo zaidi, tuungana mchezo wetu Christopher Karenzi akiwa Kigali.
Bao la pekee liliwekwa kimiani na Eric Ngendahimana katika dakika ya 32 baada ya kupokea pasi kutoka kwa Eritie Luvumbu. Mwamuzi wa pembeni alithibitisha kuwa bao tayari limetinga. Kocha Ringingo Francis baada ya ushindi huo hakuficha furaha yake.
Ni ushindi mtamu sana. Muda ulikuwa mrefu hatuwashindi. La muhimu ni alama tatu tulizonyakua. Kama APR ingeshinda au kugawa, kungekuwa nyuma kwenye msimamo.
Naye kocha wa APR Ben Musa Abdel Satar alikuwa na haya kueleza.
Mchezo wa dabi ni vigumu kutabili matokeo yake. Nani atashinda mwenzake? Kipindi cha kwanza tulikuwa vizuri, lakini tukafungwa kwa kupitia free kick. Hey, soka.
APR bado inaongoza ligi kuu ikiwa na alama 37, wakati AS Kigali, Gasogi United na Rayon Sports zikiwa na alama 36 kwa jumla ya mechi 19 kila moja. Kutoka Kigali, kona ya michezo, huyu ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Asante sana Christopher Karenzi kutoka kule Rwanda. Na moja kwa moja basi turuke moja kwa moja hadi kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao tunakutana naye Kahozi Kosha.
Na mshanda Shomari, tuanze na kalendari ya kombe la shirikisho la mchezo wa kandanda la bara la Afrika CAF. Timu ya Central Lupopo Jumapili itaipokea ugenini timu ya Marumu kwenye uwanja wa mpira wa Levi Mwanawase Ndola mjini Ndola nchini Zambia. Darling Club Motema Pembe ya Kinshasa vile vile itapokea timu ya Diable Noir ya Congo Brazzaville ugenini nchini Angola, isha kwenda sare hijana dhidi ya timu ya ASEC Mimosa 0-0. Wazee wa kazi TP Mazembe watacheza mechi yao ya pili ugenini dhidi ya timu ya Young Africa ya Tanzania. Wakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watacheza mechi ya mkondo wa pili. Kona ya michezo, Sauti ya Amerika Kinshasa, jina langu Kaozi Kosha.
Shukran sana Kaozi Kosha kwa taarifa hiyo. Tunakamilisha kona ya michezo, langu jina Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa. Asante sana Sunday Shomari kwa ripoti hiyo safi sana kuhusu maswala ya spoti. Ni vema tukukueleza kwamba saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki basi itakuwa ni wakati wa kipindi cha Kwa Undani, na swala hili la maadhimisho ya siku ya kimataifa ya redio basi litaangaliwa kwa kina hata zaidi hapa VOA. Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, producer wetu Aida Isa, msimamizi Abdishakur Abud kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, na hapa studioni nimeshirikiana naye BMJ Muridhi. Basi kwa pamoja tukakutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Teknolojia za kidijitali zina uwezo wa kuharakisha ukuaji wa uchumi, kukuza uwazi, ushirikishwaji na ufikaji wa habari na kuendeleza amani na usalama. Lakini pia zinaweza kutumiwa vibaya na zinatumiwa na serikali zenye ukandamizaji katika juhudi zao za kudhibiti idadi ya watu, kukandamiza upinzani, kuzuia mtiririko wa habari na kusambaza habari zisizo sahihi, na kuendelea kufuatilia sauti zinazopingana na kuzidhibiti. Ndiyo maana muungano wa uhuru mtandaoni ulianzishwa mwaka 2011 kwa juhudi za Wizara ya Mambo ya Nje ya Uholanzi. Leo muungano huo una wanachama 35 katika mabara matano. Muungano wa uhuru wa mtandaoni ndiyo kundi pekee la kimataifa la nchi zilizojikita mahususi kusaidia kuendeleza heshima kwa haki za binadamu mtandaoni na katika mazingira ya kidijitali, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Ned Price. Malengo yake ni kulinda ahadi ya mitandao iliyo wazi, shirikishi, salama na ya kutegemewa duniani kote, na kuhakikisha kwamba haki sawa za binadamu kwa watu walio nje ya mitandao wanalindwa pia mtandaoni. Mwaka huu Marekani imechukua uongozi katika muungano wa uhuru wa mtandaoni, Marekani inapoanza wenyekiti wake katika kundi hili kwa mara ya kwanza tangu kuundwa kwake mwaka 2011. Tunalenga kufanya muungano huo kuwa na ufanisi zaidi katika kuendeleza manufaa ya mtandao na kupunguza athari zake, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Kwanza tutaendelea kuangazia dhamira kuu ya muungano ya kulinda uhuru wa kimsingi, ikijumuisha kufanya kazi na serikali zenye nia moja, mashirika ya kiraia, kampuni za teknolojia na raia ili kukabiliana na vizuizi kwa upatikanaji wa mtandao. Pili, tutasaidia kujenga uthabiti dhidi ya matumizi mabaya ya teknolojia za kidijitali na ukandamizaji wake, waziri Blinken alisema. Serikali zetu zinaweza kuchukua hatua kuweka ulinzi ambao unalinda haki za binadamu wakati serikali zinapotumia teknolojia za uchaguzi. Tatu, tunafanya kazi kutayarisha kanuni za sheria zinazohusu teknolojia zinazoibuka, kama vile uandaji wa wajibikaji na matumizi ya teknolojia za kujiendesha zenyewe na kutekeleza zile ambazo tayari zipo. Nne, tutaendelea kuimarisha ujumuishaji wa kidijitali na kukuza nafasi salama za mtandaoni, hasa kwa wanawake na wasichana, watu wa kundi la LGBTQ, makundi yasiyokubalika na ya walio wachache, watu wenye ulemavu na makundi mengine yaliyotengwa. Tunajikita katika wakati unaoonyesha mustakabali wa mitandao tangu kuundwa kwake, Waziri Blinken alisema. Tutachukua hatua kwa uharaka na makusudi kwa sababu ikiwa hatutasimamia mwelekeo wa mitandao kwa njia ambayo inalingana na maadili yetu, serikali za kiimla zitatumia mwanya huo. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.